Velkommen til podden Bønder ved byen I Akershus Bondelag. En observant lytter hører kanskje at det ikke Mona som introduserer denne episoden, men vi har fortsatt med oss Jens, Tore Kokstad, leder I Akershus Bondelag.
Hei, hei.
Og I dag har vi med oss en annen gjest da. Det en pensjonert veivalgsrådgiver, men fortsatt med beina på bakken og blikket framover, men jeg har lest det på nettsiden. Ole Kristen Hallesby, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Og jeg rådgiver Aline Stokstad Aasrud. Og I denne episoden så skal vi snakke om eierskifte eller overdragelse. Og det jo en stor hendelse I livet til en bonde eller en framtidig bonde. Da. Og jeg vil tro at alle som igjennom en sånn prosess, de husker veldig hvordan det var underveis og den dagen de tok over. Det jo en veldig merkedag. Da. Og så nå nærmer det seg jo jul. Og da det ofte sånn at den yngre generasjonen kanskje kommer hjem til jul, da. Og det jo en ypperlig anledning til å prate om for eksempel da, et eierskifte og hva man tenker ut det. Men først, Ole Kristin, som nevnt, så jo du pensjonert veivalgsrådgiver. Du har jo jobbet med eierskifte I veldig mange år. Hvor mange år har du jobbet med eierskifte?
Ja, som økonom så burde jeg ha sånne tal veldig klart for meg, da, men det har jeg egentlig ikke. Men jeg har nok drevet med det I 30-40 år, ja. Jeg har egentlig ikke gjort så veldig mye annet. Så jeg startet som økonom fra oss. Og så, jeg tør ikke å si NMBU eller noe sånt lenger, for jeg gikk jo på NLH da. Jeg begynner å bli gammelt. Så der lærte jeg jo grunnleggende økonomi I landbruksøkonomi, veldig nyttig. Og så har jeg vært rådgiver for bønder siden det. Men det har utviklet seg sånn at jeg har også lært meg en del om psykologi og ledelse. Som jeg da har, hva skal jeg si, oversatt til landbruk da. Og I dette så kommer jo da blant annet et eierskifte inn, som dreier seg veldig mye om det. Og hvor jeg da har jobbet mye med det, men også annen type veivalgsrådgivning da for bønder. Hadde noen år kontor på Ås, men ellers så har jeg da både drevet I Østfold og bor nå I Vestfold.
Mm. Du har hatt med deg kona di, har du ikke
det? Ja. De siste 15 årene vel, så drev vi sammen med dette her, og da fikk jo dette her en ny dimensjon I forhold til at vi nok fikk et lite rykte for å drive mye med konfliktløsning og litt vanskelige ting på gårder. Hun har utdannet innenfor konfliktløsning, og det var veldig nyttig.
Det bra. Jeg skal avsløre at jeg faktisk har vært på et sånt eierskiftekurs. Jeg vet ikke om du har vært på det, Jens, eller om du...
Nei, vi tok konfliktene selv. Så, da har du sluppet det, skjønner jeg. Men det jo veldig interessant, for jeg har jo selvsagt vært gjennom eierskiftet selv, og jeg kjenner veldig mange som har det. Så jeg har jo hørt mye om mange ting som kan være utfordring som man kanskje ikke tenker på selv når man 26 år og ivrig på å komme I gang og nyforelsket og skal bygge reier. Så da tror jeg jo at den jobben, den type jobb dere har gjort veldig viktig og kanskje litt undervurdert.
Mm. Jeg tenker vi skal snakke oss gjennom liksom, et eierskifte litt senere. Men først, det liksom, hvordan det egentlig, hvordan stået? Nå har du jo, du pensjonert, men jeg regner med at du har liksom litt kontroll på, det mange eierskifter nå? Det flere enn før, eller det mindre enn før? Og hvordan stemningen?
Altså, antall eierskifter veldig konstant, egentlig. Og det har jo litt å gjøre med at vi vokser og dør, og det fødes nye. Og antall gårder I Norge jo også ganske konstant. Det jo antall bønder som stadig synkende, men ikke antall gårder. Så det vi må huske på når vi snakker om eierskift I landbruket jo at hvis du skal si det veldig grovt så det altså 140.000 gårdsbruk I Norge hvor det bolig. Men det jo bare noen og 30, altså 37.000 bønder. Så det betyr at for hver fire gårder som overdras så det jo tre som bare skal bo der og en som skal drive. Mm. Så det altså hver fjerde gård som overdras som skal drives av den som overtar selv. Og det vel den prosenten som går ned. Mm. Så det ikke antall overdragelser, men det antall som overtar for å drive selv. Og det, jeg kan ikke si jeg har merket noe veldig stor endring på det innenfor min kundeportefølje, men da har vi vært heldige og hatt veldig sånn aktive gårdsbruk som kunder. Men spør du på et regnskapskontor i Follo eller på Vorma for eksempel, så vil nok de se en trend som sier at det er stadig flere som vurderer nettopp den bare bosetningen. Mm. Altså de overtar rett og slett et bostedsbruk, som vi kaller det da.
Er det enklere eierskifter på en måte enn sånn?
Nei.
Nei.
Det blir ikke noe enklere av den grunn. Nei. Jeg vil nesten si at det blir vanskeligere. For du kan si hvis du er i en del av landet hvor det er veldig aktivt husdyrbruk for eksempel, da, og så skjønner du at det er dette som er muligheten på denne gården, så har barna eller søskene da, vokst opp med det og har den holdningen. Men som vi jo helt sikkert kommer til å komme mer inn på her nå, altså i Akershus så har man jo en helt annen målersyn mot Oslo og tettbygde strøk, og ser andre typer verdier i større grad. Mm. Så jeg tror at dette gjør jo utviklingen bare enda vanskeligere, det vi er inne på nå. Altså.
Mm. Men det er vel, du sier at det du sa med at det er 140 000 bruk, og så er det vel 36 000 bønder. Mm. Så det betyr at hver bonde leier tre andre gårder røffelig i gjennomsnitt?
Ja, faktisk mer, fordi nå sånn er bare, 140 000 er bare det som er med bolig.
Ja.
Vi har jo 178 000. Gårdsbruk vi gjorde. Ja. Men grovt sett skal du si 4-5.
Det er vel en del gårder som blir såkalt slakta også, eller der jorda blir solgt og du skiller fra en bolig med et tomt.
Og det vil jo bli noe av det samme. Altså, da ser vi jo ofte at det er den unge generasjonen som gjør det. Og det er jo egentlig noe vi ser. Der ser jeg en klar trend også i dette området, at både det og da slaktegården, som du kaller det, egentlig er det en partering da. Men vi er inne på samme tema. Partering av gården, det gjør man da, den nye generasjonen som gjør foretak den parteringen. Det vil ikke de selgende generasjonen ha på seg, at det var vi som gjorde det.
Nei, og det er mye følelse knyttet til det, men jeg tenker vel, eller i hvert fall som bondelagsleder, at det er en naturlig ting, og det har jo vært solgt jord og gårder kanskje mer tidligere enn det har vært gjort i det senere, og det er jo sånn agronomisk en fordel å eie den jorda du driver. Men
kan jeg bare si deg at det jeg da sitter igjen med som en utfordring også i dette området spesielt, er en overdragelse ikke så veldig langt herfra som ikke har løst seg enda. Fordi de kunne godt tenke seg apparterten egentlig, men det er jo det om det skulle bli boliger der en gang da. Ikke sant? Da gjør det at da beholder vi dette her i tilfelle vi kan tjene penger på bolig.
Mm. Ikke sant?
Så det er også noe som ødelegger den muligheten for partering som dere opplever mer av her enn andre steder i landet. Og så må jeg bare si i tilknytning til akkurat dette vi snakker om nå, at det vi også ser en trend til er at en del som overtar gårdene da litt mer motvillig, når mor og far er døde, så selger den videre ut i frihandel. Så det er en del som da bare beholder den inntil, håper å si, de gamle er borte.
Mm.
Nei, men det er ikke vanskelig å skjønne at det er mye følelser i sving. Altså hvis du har en gård, du er 9. generasjon, og så nå skal det skje. Mm. Men da er den kanskje vært forpakta bort en hel generasjon ofte. Men det er vel også sånn her at selv gårder som skal drives som heltidsbruk med husdyr for eksempel, så får du et påslag på boverdien i forhold til andre steder. Jeg skjønte at takst, det ligger inne nå, at den kan plusse på 1,5 million for eksempel. Mm. Og det kan du jo si er riktig, men samtidig gjenspeiler du jo ikke økonomien på den bonden som skal i gang som heltidsbonde, og ikke skal pendle til Oslo og på en måte ha glede av det boligmarkedet sånn sett da.
Ja, det ligger jo inne i konsesjonsregelverket når det gjelder verdsetting, det du sier, inntil 1,5 million. Jeg synes nok takstfolkene der er av og til litt for objektive, for å si det sånn. For de sier at vi skal gi samme takst, enten dette er salg i frihandel eller i familien. Og så vil jeg si det er riktig at de må spørre hva er formålet med denne taksten. Og jeg tenker, er formålet å selge gården i familien, så er det jo ikke boverdi vi snakker om. Da har du altså lukket markedet ganske godt, og da sier vi, den gården ligger der den ligger, det kan vi ikke noe for. Det er denne, take it or leave it, liksom. Så jeg har nok av den oppfatningen at man skulle i større grad droppet det boverditillegget i taksering av familieoverdragelser, og argumentert med at dette er rett og slett prisen vi betaler for å si at vi vil beholde denne gården i familien, uavhengig av hvor den ligger den. Men at det kan bruke som et riktig moment når det skal selges i frihandel, det synes jeg er en helt annen ting. Men her er jeg nok ganske alene om det, og har ikke noen påvirkningsmulighet.
Men det er jo, nå snakker vi om boverdi og påslag, og i det området vi er her nå, så er det jo, er jo mye faktorer som spiller inn. Men hvis det er... hvis vi på en måte tenker oss å begynne med et eierskifte, så har du en familie, og jeg tror du prøver å bruke senior og junior.
Senior og junior, ja. Det er så mye familiekonstellasjoner, vet du, at det er vanskelig å treffe riktig.
Ja, men ikke sant, hvis du har et foreldrepar da, som har tre unger, som er sånn i alderen 15-23 omtrent, og så... og så tenker de at foreldrene tenker sikkert at noen skal overta denne gården, eller, og kanskje noen av unga tenker det også, liksom. Men når er det de skal begynne med det, og hva er liksom første steget man gjør i en sånn prosess?
Det interessante er at første steget du gjør i den prosess, det er den dagen du selv har overtatt gården. For da vet du hvordan det ikke skulle vært gjort. Men det er jo 30 år gammel kunnskap, da. Og du var jo så vidt inne på det, Jens, liksom med det som da har skjedd for en generasjon siden, altså, som jo ga deg mye lærdom om situasjonen der og da, men spørsmålet er hvor mye av det er overførbart til i dag. Fordi det er utrolig hvor mye av sånn holdning rundt en del av det vi snakker om her, som endrer seg. Så jeg tror nok vi må si generelt at det du opplevde ved forrige overdragelse, hvor du også satt på andre siden av bordet, hadde en helt annen rolle, det er ganske ubrukelig, altså. I forhold til det du skal inn i nå. For da må vi orientere oss i forhold til hva er dagens situasjon, ikke bare i vår lille familie, men hvordan ser samfunnet på det som vi driver med nå. For alle søskene, alle er påvirket av den samfunnsutviklingen som skjer rundt oss. Så det var et veldig rundt sånn forløpsvar. Skal jeg gå litt mer konkret inn på det? Det jeg tror at noe av det første man bør tenke på, det er jo at selvfølgelig finne ut hvem er det som er aktuell for å overta. Før man i det hele tatt snakker om pris og vilkår og det som er. Og da nevnte du en veldig interessant aldersgruppe, 15-23 år, og det er for tidlig. Det er for tidlig å begynne å forvente en avklaring av alle sammen på det tidspunktet. Så jeg tenker at, og psykologene sier, at det er først når du er på en måte kommet deg til midten av 20-årene, at du er moden nok til å kunne se livet i et sånt perspektiv, at hva kan jeg velge som min løsning? Før det så velger du enten det foreldrene vil at du skal velge, eller du velger i opposisjon til foreldrene. Men det er først når du har vært ute i livet en stund, at du har mulighet til å gjøre et selvstendig valg, og si dette står jeg for selv. Og i praksis, så tror jeg for en norsk ungdom, så betyr det at du bør ha kommet til midten av 20-årene.
Så mange burde studere litt først, da, eller jobbe med litt annet? Ja, eller
ut og få noe erfaring. Ja. Hva den erfaringen er, spiller ingen rolle om du skal ha erfaring med at nå var det tomt på konto, nå fikk jeg kjærlighetssorg. Altså, du skal innom de tingene i livet som du må stå for selv. Og så må du vise at jeg har kommet igjennom dette selv, det er ikke mor og far som har hjulpet meg igjennom det. Da er du også klar til å ta valg. Og det betyr at jeg tror at foreldre skal... på en måte ikke ha for store forventninger til det de hører av en 16-åring som sier at jeg skal aldri overta gården, eller jeg skal overta gården. Den skuffelsen kan komme senere. På et sånt eierskiftekurs som du var på, så kom den bonde bort til oss, og så sa han, vet du, jeg trodde jeg hadde et luksusproblem, så han, jeg har to gårder, og så har jeg tre barn. Det har alltid vært et problem for meg. Hvordan skulle jeg greie å fordele disse gårdene? Nå kom jeg her med alle mine tre barn, ingen av dem vil overta noen av disse gårdene. Ikke sant? Det kan endre seg fullstendig, nettopp i løpet av den ungdomstiden og tidlig voksentid. Så for at foreldrene ikke skal presse på for mye, og ikke ødelegge for mye den starten på prosessen, så tror jeg det er viktig at de faktisk greier å vente litt med valgtidspunktet. Og så om jeg sier at kom gjerne til midten av 20-årene, så må du finne da en sånn middelvei for disse som er 15-23 da. La oss si 20-30 eller hva det blir. Og så kan man si, det er ikke da overdragelsen behøver å skje. Men da skal vi ta samtalen. Da skal vi bestemme hvem er det som skal overta, sånn at vi kan jobbe videre mot den løsningen. Overdragelsen kan godt skje når de er 35, det er ikke det. Men avgjørelsen kan skje på et tidligere tidspunkt.
Mm. Men så det du sier at det er foreldrene på en måte som må ta det første skrittet? Ja. Eller sånn, ja, ikke sant?
Jeg legger mye ansvar på foreldrene. Og det mener jeg det er de som eier, det er de som har råderetten, og det er de som på en måte har autoriteten, den naturlige autoriteten i forhold til et sånt spørsmål. Og det viser jo det uheldige når man kommer i en situasjon hvor mor og far blir så gamle at kanskje en av dem sitter igjen alene, og som enkel eller enkemann, da mister man noe av den naturlige autoriteten, og så begynner barna å mene på vegne av det.
Ja, så har du ingen å spørre med på en måte.
Nei, ingen, du kan prøve ut disse synspunktene i forhold til. Så det er veldig viktig å finne det der rommet mellom der, hvor man, hvis man er så heldig å være to, og man har noen å spare med, og hvor man da kan ta den ansvaret for den prosessen. Men det ligger hos foreldrene, det ansvaret.
Ja, men jeg tror du har veldig rett, og jeg tror at en skal, at de seniorene da må tenke at det er de som har mest erfaring også, at de vet litt om hvordan dette var, og om ikke så mye av den kunnskapen er relevant i dag, så er det gjerne en partner som har kommet til en gård og opplevd noen svigerforeldre og, og alt det som er veldig spesielt med å flytte til en gård. Og så tenker jeg også at et gårdsalg er jo også gjerne et arveoppgjør i all hovedsak for mange. Altså det er da det...
Vi kaller det en del av et arveoppgjør.
Ja, men noen som kom på kår og så videre, så er jo eiendommen i hvert fall da landet der, og det er jo der de fleste har kapitalen da, i stor grad. Nå glatt litt.
Nei, men det er sånn, hvis foreldrene tar det første skrittet da, på en måte, også, men så er det, så har du disse, de unge har kanskje blitt, den eldste har hvertfall blitt 25 da, men da er jo fortsatt den yngste, er jo ganske ung, og det er ikke sikkert at, hva hvis liksom ikke alle har lyst til å være med å diskutere det her nå, men foreldrene kanskje gjerne vil liksom komme seg videre, de begynner jo å bli nærmest av pensjonsalder og tenke på egen pensjon da. Hvordan gjør man det?
Det er klart at sånn sett, hvis du tenker det sånn tre barn, 15-25 år, så ville jeg sagt at ta gjerne prat med eldstemann når du er 25, i og med at vi har odelsloven og den er vokst opp i forhold til det, men hvis vedkommende da sier nei, så ville jeg sagt til foreldrene at nå må kanskje ro ned litt og si at nå må vi vente noen år før vi tar praten videre. For da får jo nummer to, når du har fått en avklaring hos nummer en, så får jo nummer to litt tid til å tenke på dette her, til man selv da blir 25, nå ble det veldig 25 dette her da. Men altså sånn, selv kommer til det punktet hvor man er klart å ta et valg da. Og den belastningen tror jeg faktisk foreldre må ta det også. Men samtidig så ser du det at hvis du tar nå 25 pluss 35 da, er det ikke da man begynner å få barn nå, rundt 35, så er man jo 60 år. Så fortsatt så bør man jo både ha forhåpentligvis kroppen med seg, og forhåpentligvis også huet med seg og hjertet med seg fortsatt i noen år.
Men er vi litt sånn at vi i dag... forhåpentligvis i litt mindre grad enn før legger press på unga til å ta over at det må skje. Og så er det kanskje vært tatt over alt for mye gårder der dem som har tatt over egentlig ikke hatt noe så særlig lyst, men hadde lyst til å gjøre noe annet. Det har i hvert fall jeg hørt mye om. Og det er vel en god ting det at det kommer noen flere gårder på salg til folk som ikke er født og oppvokst på gård. Altså, er det tida at vi blir litt mindre sentimentale? Altså, odel og tradisjoner er bra, men det har sin pris også. Ja.
Nei, jeg tror egentlig det er en veldig positiv utvikling, jeg, for min del. Altså, vi har vært, odelsloven har hatt og har for så vidt fortsatt en stor funksjon. Jeg tror at den viktigste funksjonen med odelsloven har vært at jenter har blitt likestilt med gutter. Der har vi nok litt igjen ennå, som gjør at vi trenger å beholde noen år til, men i et område som dette her, så ser jeg ikke noe annet poeng med odelsloven. Og det som er interessant er at når vi ser i bygda, og det er en som selger gården sin her, så er det aksept for det i bygda, at man selger den ut i markedet. Så jeg vil påstå at det vi kan kalle bygdeskammen rundt dette her er borte. Ja. Men familieskammen er ikke borte ennå. Så altså du kan godt sitte der og si at jeg skjønner godt at han solgte gården, og det var bra, da fikk naboen tilleggsjord, eller sånne ting. Men ja, hva hvis det skjer deg? Da er det fortsatt en familieskam igjen ennå, og der har vi et stykke å gå, tenker jeg. At ikke familien skal liksom legge det presset så mye på neste generasjon. Så jeg tror at vi har noe igjen der før vi er der vi skal være, men jeg har veldig tro på at det er en positiv utvikling faktisk for landbruket.
Nei, jeg er enig i det. Hva tenker du om at vi har hatt en utvikling der de gårder som er igjen jo er blitt veldig mye større, og med mer mye mer gjeld da, og hvor det på en måte ikke er så lett å bli kvitt gjelda før du blir pensjonist lenger, og det er kanskje ikke noe mål heller, all den tid det er så på store verdier knyttet av det. Men det også kan du jo si at legger begrensninger på valgfriheten til ny generasjon da. Hvis den er avhengig av å få ut det, hvis du har bygd et stort kufjøs eller noe annet. Er det et tema som gjør at er det litt sånn danske tilstander i Norge enkelte steder som jo handler om at det er så mye kapital og gjeld på den enkelte gård at det er veldig vanskelig å overdra den innad i familien helt tatt?
Jeg har lyst til å svare litt todelt på det du sier der, fordi jeg synes ikke vi har danske tilstander i det hele tatt, og vi kommer ikke til å få det heller. Og størrelsene på gårdene, altså en ting er jo driftsenhetene, men størrelsen på gårdene i området her er jo ikke noe skremmende stor ennå. Så det synes jeg nok i seg selv ikke er et problem. Så er det et spørsmål da, hva har foreldrene da opparbeidet seg av gjeld i denne sammenhengen her? Og det er et problem at de kan ha kommet i en sånn gjeldssituasjon at de ikke har så veldig mange valgmuligheter ved eierskiftet. Jeg snakket akkurat nylig nå med en som sa det at nå ser vi det at gården har fått en sånn verdi på grunn av beliggenhet i området her, at vi må begynne å tenke også andre typer investeringer enn på gården for å kunne ha noen verdier til de andre barna.
Ja, for hvordan tenker man på en måte i forhold til søsken og alt sånt der? Vi er jo et område hvor hvor i hvert fall de taksene jeg har sett, det drar seg ganske bra opp. Altså,
ja, det gjør det. Og det er der jeg arresterer Jens litt når jeg snakker om arveoppgjør, fordi det er jo ikke et arveoppgjør. Arv er jo noe du har rett på når folk dør. Så det vi snakker om, de aller fleste eierskifter, er jo et salg. At mor og far selger verdiene sine til et av barna, og bestemmer selv hvor mye de vil ta betalt for dette her. Og så disponerer de pengene selv, har ikke noe plikt til å dele ut til de andre barna. Og det er et viktig prinsipp å holde fast på. Men samtidig så oppstår en forventning, sånn som du peker på der, fordi søsken ser jo de verdiene som er rundt omkring, og så lurer de på hvor blir det av disse verdiene nå. Så jeg tror det at mor og far tenker i god tid på at her må vi kanskje tenke en annen type også verdiplassering enn bare å gjøre det i gården, det er faktisk enda mer viktig i Akershus enn det er andre steder, fordi man også har høye andre type verdier. Og der kan det jo for eksempel være det med å kjøpe seg en bolig man skal bo i selv. Det vil jo være en kjempegod arv for de andre barna å få på et senere tidspunkt, for den stiger jo da med boligverdiene, ikke sant? Og er en verdi på utsiden av gården.
Men nå tenker du på en måte, da, altså man er forutsigende, altså før man, en stund før man skal overdra den gården
til... Ja, men altså, hvis du tenker på Jens, hvor gammel er du, Jens?
52.
52, ja. Altså, han bør jo egentlig, nå uten å skal ikke gå personlig på han, men altså, det er jo en sånn tid hvor du egentlig bør begynne å se at dette går rimelig greit, altså det jeg driver med. Jeg har gjort store investeringer, ja vel, men nå kan jeg flyte på det ganske lenge. Jeg vet ikke om neste generasjon kommer til å utnytte dette. Jeg kan utnytte dette driftsapparatet, og så blir det neste generasjon som får ta neste støyt. Og da tenker jeg, da må han begynne å tenke at noe av de investeringene jeg skal gjøre, det skal være på utsiden av bruket, ikke bare inne på bruket. Dette her skjærer jo litt med bondetanken, ikke sant? Men skal du tenke for et generasjonsskifte, så løser det en del. Fordi det vi ser er at når vi kommer til bospørsmålet på en gård, så er det veldig mange som ikke kan være i en valgsituasjon, hvor de sier at vi velger å bo på utsiden av gården, eller vi velger å bo på gården. Fordi det vil alltid være mye billigere å bo på gården, altså beholde en borett da. Det vil alltid være mye rimeligere enn å kjøpe et hus på utsiden.
Ja.
Og dermed ser vi at mange som har nyinvestert rett før et eierskifte for eksempel, og har da relativt mye gjeld, de har da ikke mulighet til å kunne gjøre det valget. De sier vi må bli boende på gården, for vi har ikke råd til noe annet.
Nei, så er det klart at jeg snakker om hvilke muligheter den har, som du sier. Men det er klart at kårbolig som sådan på veldig mange bruk i dag er jo litt sånn gammeldags. Da. Vi trenger jo ikke... Det hører vel til en tid der det var knapphet og en kanskje hadde glede av den arbeidskraften, det kan jo ha fortsatt. Men det er jo en veldig ryddig ting at både de seniorene bor litt lenger unna enn akkurat på gården, og at de bor i egen bolig. Det tenker jeg jo er en,
Ja, altså jeg har ikke lyst til å argumentere for det ene eller andre, for jeg ser veldig mye positivt og veldig mye negativt med løsningen å bo på en gård. Så det er ikke noe fasitsvar på det, men jeg skulle ønske at selger var i en valgsituasjon, hvor de kunne velge å si vi flytter eller vi blir boende. Men det jeg altså ser er at på en del gårder som har gjort store investeringer før eierskiftet og har mye gjeld, så har de ikke det valget. Og det å ikke ha valget, det kan være negativt til seg selv.
Man bør investere så du bruker opp den investeringen selv. Da. Ja. Så neste generasjon har litt valgfrihet. Ja. Det har Eline gjort nå bygger jeg fjøs nå. Og er jo
ja, og det mener jeg, den byrden må hun ta. Altså. Det er du som satser da, og bestemmer hvordan du vil satse. Og det er mange som kommer til meg og spør sånn, nå er jeg 60, skal jeg investere liksom? Og se, hvis du skal investere nå, så må du tenke at du gjør det for din egen del. Ja, at fordi, for du kan jo ikke regne med at noen om 5 år kommer og sier, yes, dette vil vi ha.
Så da må man, man må heller kjøpe leilighet da, enn å bygge fjøs når man er 60?
Jeg hører jo det at når jeg nå skal snakke med bondelaget om dette her, så er jo dette ikke noe bra å si. Men jeg ser nok dette mer ut fra et familieperspektiv, det jeg sier nå.
Men da er det, kan du tenke deg at da kan du kanskje overdra den gården litt tidligere, for det er jo hvertfall, vi er jo kanskje, jeg og Jens er jo opptatt av det å at man må jo komme til på et tidlig tidspunkt og investere på et tidlig tidspunkt. Ja. Da. Det er liksom, når du har kjøpt gård og brukt en x antall millioner, så noen til, det gjør kanskje ikke så mye fra til HTPC, og så har du jo litt risikovilje, du har litt stå på vilje da. Men
det er jo en mulighet, det du sier nå, og det er jo, før så hadde vi, når Jens overtok, så hadde vi jo delt overdrag, så da betyr det at liksom sånn som Jens overtok drifta, og så trakk mor og far seg tilbake, og så overtok du eiendom på et senere tidspunkt. Nå ser vi jo faktisk det motsatte. Altså at junior overtar eiendommen på et tidligere tidspunkt nettopp for å investere. Kanskje fordi man også har en godt betalt jobb ved siden av, bruker av overskuddskapital der til å betjene et lån. Og så fortsetter mor og far drifta, også etter at overdragelsen har skjedd. Så går det an å snu dette helt rundt.
Og dette er vel litt sånn ulikt på heltidsbruk og deltidsbruk, vil jeg tro, at der du skal bli heltidsbonde, de bruker tals nok over langt tidligere enn gjennomsnittet, så det er noen snakker om, heldigvis. Hva er det for noe? 47? Nei.
Jeg tror vi var over 50, liksom. At ja,
jo, men du må ikke se på det som i statistikken sier hvor gammel er gjennomsnittspersonen som overtar en gård, fordi der er også enker og enkemenn inne. Altså det er skiftesituasjoner, så det drar jo alderen veldig opp, ikke sant? Så det du, derfor er nok, som du sier igjen, så er nok i de gårdene som drives aktivt, så er det nok tidligere overdragelser enn andre, hvis man ser at neste generasjon vil drive videre.
Men hvis vi etter hvert skal litt inn på de mjuke tingene.
Ja, for at når vi har snakket her litt om hvem som skal bo hvor.
Ja, men jeg tenkte, er det et poeng nå å sånn rent konkret, hvis du har en sånn typisk situasjon, enten det er heltids- eller deltidsbruk, så er det jo i Akershus stort sett stor boverdi. Stort sett i hele fylket, vil jeg si, med noen få uttak. Og da er det jo, bør en rett og slett ta et møte der du samler med søsken og foreldre, og kanskje til og med svoger og svigerinner, og prøver å få en eller annen slags omforent virkelighetsforståelse når den skal gå i gang med dette, eller er det illusorisk å tro at alle kan bli enige?
Ja, altså jeg er så gammel at jeg husker allmannamøtene som var på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallene. Da var tanken, nå skal vi samle alle, og skal alle få si sin mening. Og det endte opp med var anarki. Det betyr at det var de sterkeste som ble hørt, og det ble liksom maktkamp. Og jeg tror vi må se at det som du sier er litt illusorisk. Ja. Det kan høres ideelt ut, men det er ikke det. Det skaper faktisk mer konflikt enn løsning. Det som jeg tror man skal se når det gjelder dette her, er en slags ringvirkning ut fra mor og far. Altså mor og far er de som først blir enige. Så kommer den som skal kjøpe.
I neste det er ikke alltid de er det, eller?
Nei, ikke sant? Det kan ta sin tid det også, ikke sant? Og så kommer da de som er neste ring, nemlig de som skal kjøpe. Så kommer søsken, og så vil jeg si, så utenfor den ringen, så kommer faktisk svigerbarna igjen. Altså hvis jeg skal liksom tegne ringen i vannet.
Jeg vil ofte si at svigerbarna kan være, i noen tilfeller, trøblet til mye.
Ja, og du kan si svigerbarn som er vokst opp kanskje i Lillestrøm, da, og som kjenner boligprisene derfra, eller Bærum, eller et eller annet sånt, og ikke har kjennskap til landbruk, de vil jo ikke forstå dette her. Og da er poenget mitt at hvis du skal trekke inn disse for tidlig, mens vi enda driver med uforpliktende høytenkning, det kan skape misforståelser. Og da, og ikke minst ikke bare misforståelser, men kanskje falske forhåpninger, sånn at forventningene blir for store. Og da kan det oppstå skuffelser etterpå når man opplever at mor og far havnet på en annen løsning. Så jeg har nok mer tro på og liksom at hver ring i dette vannet får avklart seg mellom hva som er riktig. Men skal selvfølgelig informere de andre om at nå er vi i prosessen, vi har skaffet takstmann, vi har begynt å vurdere det og det, vi har gitt oss selv frist til sommeren og vurdere hvor vi skal bo og så videre. Altså at man informeres hele tiden, men man vet nødvendigvis ikke løsningen, på, eller får ikke frem alle alternativene underveis. Men man sier at vi vurderer nå alternativer, og dette har vi kommet med som en, det vi tror er en riktig løsning. Nå vil vi gjerne høre hva dere mener.
Ja, altså tenker jeg at mange søsken for eksempel, det er jo ikke det at de nødvendigvis vil ha ut så mye penger, men jeg tror det med transparens og at den er informert og at den snakker sammen, at det er konfliktdempende da. Ja, at det er definitivt. Ikke alltid bare at, men det er veldig konfliktskapende at noen plutselig bare serverer en løsning, ja, og sier at dette er, for det er jo, søsken har jo i de fleste tilfeller ganske knyttet til den gården, ja, som skal selges, og det er jo gjerne at når den overdras, så er det godt et ledd der det ikke er nav i familien lenger, og så det er mye, mye sånn blandet følelser, i hvert fall noen ganger.
Nei, men det er her det er forskjell på åpenhet og demokrati, for å si det sånn. Altså det å si at ja, vi skal ha en åpenhet rundt dette her, etter hvert som ting skjer, så vi har avklart ting, så får du vite det. Kontrakter blir aldri skrevet under før alle har sett det og fått sagt hva de mener, men det betyr ikke at alle har en stemmerett. Altså, du har rett til å heve stemmen din, men du har ikke stemmerett for det. Det er en forskjell her som kan være litt vanskelig, men som jeg tror skaper faktisk mindre konflikt enn at alle skal på en måte involveres på en sånn måte at du tror at jeg har en rett til å bestemme. For det er det mor og far som sitter med ansvaret for. Som eier av gården i dag, så sitter de med det ansvaret.
Nei, og i noen tilfeller er det kanskje ikke mulig annet enn at den ender med å være litt uenig. At
ja, ja.
Han kan ikke.
Men der opplever jeg at hvis barn opplever at mor og far har gjort en god jobb på å vurdere dette, så blir det respekt for det. Men hvis de opplever at mor og far er fortsatt usikre på om dette er en riktig løsning, da kommer barna inn, og så finner de en liten kile til uenighet her, som de kan si, ja, men hva hvis vi gjorde det sånn da? Da blir det mer penger på oss andre. Så desto tryggere mor og far er på løsningen, kompromisset eller hva det er, desto større sjanse er det for å få respekt fra de andre barna for den avgjørelsen de har tatt.
Jeg vil jo tro at man må være ganske rause med hverandre, men det finnes vel grenser for det, på en måte, i hvert fall mellom søsken. Da. Og så er det jo, det er noen som vil bli ved den gården som på en måte og få litt ansvar også da, ja, på en måte, for å drifte denne familiehistorien videre da.
På godt og vondt liksom, ja. Det er jo det vi prøver å si da til den som skal overta ofte da, bruk nå speilet liksom å se, hadde du sittet nå som en av søskene dine, hadde du opplevd dette som rettferdig? Eller si da til de som ikke får overta, hvordan ser du på den løsningen hvis det hadde vært du som hadde overtatt? Hadde du syntes dette var greie vilkår? Så det å prøve å sette seg inn i den andre situasjonen, ikke bare se alle fordelene, altså at herlighet, dere har mor og far rett i nærheten, dere får barnevakt hver dag, ikke sant? Uten også å se at om 20 år så er det dere som skal være, hoppsi, barnevakt for mor og far, og følge opp den når ikke hjemmesykepleien er på besøk. Altså det der å få søsken til å se liksom, ikke bare den ene biten av dette, men hele bildet i det, kan hjelpe litt.
Ja. Men hva er rettferdig på en måte?
Ja. Rettferdig er ikke likhet i hvert fall. Å få likt er ikke det samme som rettferdighet. Så rettferdighet, tenker jeg, det er å få etter behov. Men spørsmålet er jo også i hver familie, som vi må drive og undersøke, det er jo hva er denne familiens definisjon av rettferdighet. Og så tror jeg nok vi må ende opp med å si at gårdsoverdragelse kan nødvendigvis ikke bli rettferdige sånn målt med vanlige øyne. Men jeg har lyst til å nevne en liten spesifindig regel som hjelper en del på dette, og det er noe i odelsloven som heter muligheten for etteroppgjør. Der har vi en egen paragraf som sier det at hvis du har overtatt gården billig, og du så selgeren dyrt, så skal du dele med søskene dine.
Innen gitt tid.
Altså det er, i loven står det 10 år. Jeg tror i dette området så er jeg aldri lavere enn 15 år. Og er det tomter, så er vi kanskje oppe i 20 og 25 år også på det som er potensielle tomteområder.
Og det er nok veldig aktuelt i mange områder her, der det for eksempel er en, ja, ta Unnsaker da, som du bor, Eline, så er det vel store, både skaueiendommer og litt av hvert som blir lagt ut i industritomter og så det, men samtidig så en eller annen gang så må den, det er noen ganger at den må bare, ok, nå er det sånn der, og det.
Ja, og du må sette en grense, for det er ikke bare positivt at søskene dine sitter på skulderen en hel generasjon.
Nei, det går ikke.
Så derfor er det viktig å sette en grense for det. Men det som er det positive med det vi snakker om nå, det er at det er det lettere å forstå at den gaven du har fått, eller det avslaget du har fått knyttet til gården, det er en betinget gave. Det er faktisk betinget at du beholder gården som en gård, for det er derfor du har fått så billig. For at ikke du skal bli forgjeldet som bonde eller for å beholde familiegården. Men hvis du gjør noe ut av dette ved å selge noe som ikke er din egen arbeidsinnsats, men som rett og slett er bare kapitalinntekt, så skal du dele med oss. Så akkurat den der hjelper en del i forhold til rettferdighetsbegrepet i forhold til søsken. Så den bruker vi veldig aktivt, synes jeg også.
Mm. En litt annen ting, det er det, jeg har jo snakket med en del, både en del kolleger i litt ulike aldre, og det, hvordan håndterer han det, eller hvordan tar han hensyn til den nye som kommer til gården, på en god nok måte, og er forberedt på det. Mm. For det tror jeg er, nå snakket du om at det er de seniorene som bør være de kloke i den forstanden at de har erfaring, og de vet hvordan dette er, og at det ikke er så lett når du er ung og blitt nylig sammen og etablerer familie og så videre. Men det er klart at jeg tror ikke vi skal underslå at det er en god del slitasje knyttet til det å flytte til en gård og oppdage hva det er. Mm. Jeg hørte en som sa, jeg visste ikke at jeg skulle flytte inn i en rundkjøring, der det er svigerfedre som plutselig tramper inn i kjøkkenet 8:30 søndag morgen og setter seg og leser avisen, og det er tanter som mener noe om hvordan du har beskjært epletrær, og altså at det er og lastebiler og håndtering. Altså det er jo en veldig spesiell ting at du bor midt i businessen på den måten, og du kommer utenfra, og veldig mange som flytter til gården nå jobber jo utenom. At det er bare den ene som er bonde, selv på heltidsbruk, så er det veldig få som har arbeidsplassen, begge to. Og så skal vi ta vare på de, sånn at de føler seg vel, og at de forholdene holder?
Ja, jeg tror vi skal starte med å si at norsk matproduksjon og norsk landbruk trenger å ha par på gårder. Det tror jeg faktisk vi må si er veldig viktig. Det var en undersøkelse i Kanada som viste faktisk dette her, hvor sannsynlig det var for at noen opphørte. Det var utrolig mye større sannsynlighet for at du ga opp å være bonde hvis du var alene. Så altså, jeg vil jo bare si, sjekk opp en bonde, da gjør du noe for norsk matproduksjon. Altså, det er bare for, men så kommer vi til det du snakker om igjen, nemlig hvordan skal vi ta vare på dem når de da kommer til gården. Og da er det jo to ting. Mange av dem kjenner jo ikke landbrukstankegangen i det hele tatt. Og i tillegg så er de i hvert fall ikke vokst opp i den familien. De vet ikke at når far går litt bestemt over gulvet, så er det egentlig fordi han er litt sint. Eller når mor bruker det tonefallet, så er hun litt leise. Altså sånne ting kan jo en svigersønn eller svigerdatter dummer seg fullstendig ut på. Så jeg tror det viktige her er å si noe til hver generasjon, og til den unge generasjonen så må jeg bare si, lojaliteten ligger hos din partner. Det ligger ikke lenger hos dine foreldre. Det er utrolig viktig å si. For ellers så blir man en sånn seimann.
Det er ingen liten ting, det du sier. Nei, det er veldig viktig.
Det er ingen liten ting. Og du kan bli dratt altså, mellom dine foreldre og forsvare noe der, og så kommer du til partneren din, og skal du forsvare noe der, så blir du helt seimann. Og det må man fortelle foreldregenerasjonen også, at nå ligger lojaliteten hos den nye partneren. Det tror jeg er en utrolig viktig bit. Og så er det jo det å si til seniorpartneren nå, og det er jo å greie å trekke seg tilbake. Og det er jo mange. Det er jo blant annet som du sier, det der å banke på den døra man alltid har gått inn gjennom. Nå skal du begynne å banke på den. Det er jo en sånn symbolsk handling i dette her. Men Det er jo på en måte å forstå at det kommer en svigersønn, en svigerdatter inn som har andre tanker og har lyst til å gjøre det på en annen måte enn det du har gjort. Så det nye kjøkkenet du og kona har satt inn for på slutten av 90-tallet, vet du, det kan hende bli revet ut da.
Jeg synes at det var et veldig godt kjøkken.
Ja, ikke sant? Nei, det er nettopp
det. Jeg tror vi alle har hørt noen sånne.
Ja, det var
helt... Her var det annerledes, ja. Hvis man liksom har gjort noen oppgraderinger. Ja.
Og det der å kjenne at det er faktisk helt åpenhet for, at man gjør da endringer på sånne ting som egentlig betyr mye for seniorgenerasjonen.
Og så tror jeg alt det uuttalte sliter. Altså alle forventninger som ligger der, og som du sier, du er litt når du kommer fra gården og da tatt over og så får du en partner utenfra som kanskje selvsagt ikke er fra den familien som du sier, men veldig ofte ikke er fra gården eller kjenner landbruket i det hele tatt da, og som har en annen karriere i det hele tatt, så kan det slite veldig at du, det der å få i gang det felles prosjektet som ikke er at du har de foreldrene, noen ganger søskene som sitter på skuldra. Så jeg tror det er viktig å forholde seg til, og da er vel kommunikasjonen viktig da, og rett og slett bare si fra at hør her, du kan ikke trampe inn her på den måten der, dessverre.
Men jeg tenker du sier jo også noe viktig nå, for du sier jo felles prosjekt, og det altså at gårder drives av to da, på en måte, men jeg tror også det, selv om man bor to der, så tror jeg faktisk det er viktig at den som flytter dit også går de bor litt i det og i drift da, fordi at det også, det så mange, en del som bare flytter dit og har det som bosted, så har du så ofte får du rett og slett lite forståelse for de lange arbeidsdager og sånn, så del på det. Bli med å kjøre traktor, gå i fjøset, gjør disse tingene, fordi at da er man mye mer likestilt, og så den dagen det skjer da, plutselig så tenk om partneren din liksom har en ulykke, så du må ta over litt, så er du litt forberedt, og så har man mer forståelse for hverandre da, og hva man driver med.
Er helt sentralt det du sier der, og det tenker jeg er helt uavhengig av om man begge to jobber på gården eller ikke. Det har du helt rett i. Og det tror jeg for et ungt par er viktig å finne ut av hvilken grad av involvering skal det være. Og jeg tenker nok at i tillegg til de praktiske tingene du sier, at du skal vite hvordan du kan flytte den traktoren, så går det også på det å si at det er en del ting vi drøfter felles. Når vi skal bruke tid på å male loven eller gjøre en investering, så er det blant de tingene vi bruker drøfte felles, fordi ellers så går det ut over vår felles økonomi, vår felles fritid eller sånne ting. Mm. Så få til den positive involveringen der er nødvendig.
Mm. Og hvis det er vår drift, så tenker jeg også at da er jo den seniorgenerasjonen, da vil jo de kanskje også se på det som deres drift, ikke mitt barns drift på en måte, og jeg tenker det vil bli en annen dynamikk der, for det er jo noe med på et eller annet tidspunkt her så må man jo skille mitt og ditt, ikke sant, som jeg snakket om, hvem, nå bor vi her og dere bor der, og dere kan ikke gå inn her og gjøre akkurat hva dere vil, selv om dere har eideskapet før eller liksom sånne ting da. Men er det noe sånn, er folk gode på det på en måte, på liksom når overdragelsen skjer, så er det er ditt og det er mitt, og liksom hvordan blir man herre i eget hus, eller herre i eget fjøs, eller redskapsskjul, eller sånne ting. Da.
Ja, det er et veldig individuelt hvordan dette slår ut. Heldigvis så ser vi gjennom en eierskifteprosess som kanskje går over et år eller to, eller vi møter dem igjen etter tre år, og så videre, så ser vi at mye har skjedd. Selv om du starter med en bonde som nok ikke kan tenke seg et annet liv enn det man har hatt, så ser du at noe skjer når dette blir realitet, altså når man virkelig har overtatt, og det er blitt realitet, så begynner også seniorgenerasjonen å innstille seg på noe annet. Så normalt vil jeg si at det har en ganske naturlig utvikling. Men det kan hende at man må ta seg selv litt i nakken av og til, og ikke minst så tror jeg det er fordelaktig hvis man har en partner selv, og prøve ut en del av standpunktene sine og det man har tenkt å si til junior, og prøve det over sin ektefelle først. Og ta det ut der, så kan det hende det ikke er nødvendig å si det til den andre. Men så hørte jeg akkurat en kollega fortalt som selv har overtatt gård, at hun sier at når jeg har investert noe på gården, så sier far på bygda, vi har investert, sier far. Mm. Så det er jo noe å beholde stolthet nå, ikke sant? Og si at det er faktisk et vi. Ja. Mm. Så det er liksom en ting, det at du skal ikke distansere deg så mye fra det, at du, nei, jeg har ikke noe peiling hva de unge driver med, eller det er deres sak.
Det er jo kanskje også flere som, som ønsker å jobbe på gården etter at de har overdratt også. Det er jo...
Og det... Jeg har jo hatt det sånn selv, men jeg synes vel det gikk bedre og bedre etter hvert.
Ja.
Og så er det jo litt sånn respekt for at den, den eldre generasjonen, ofte så er jo det i grunn veldig mye av livet. Det er den gården, og det er det fjøs og de kuene og sånn. Har ikke så mange interesser og har ikke så behov for å reise på tematur til Peru liksom. Så det må man jo prøve å få til, og noen ganger går det bra, men når det ikke går bra, så må man jo løse det på den måten. Ja. Da er det ikke sikkert at det går rett og slett.
Men hva gjør man da, tenker jeg? Sånn, hvis 10 år etter man har overtatt, da, så har man fortsatt ikke løst ikke konflikt. Kan man liksom komme til deg da, eller ikke nå da?
Ikke nå, men vi kunne komme til meg, ja. Nei, men da mener jeg absolutt det å få en person utenifra som man kan snakke med om dette, er viktig. For det er noe med å si at nå er tiden inne altså, til å trekke seg ut av dette her. Så det er spørsmålet om man ser det da. Når man er i den situasjonen der. Så jeg har ikke noen god løsning på det, men jeg tror når vi snakker om det sånn som vi gjør nå, så tror jeg det er med på å skape en holdning rundt at dette her må vi faktisk være litt forsiktig med. Vi skal bidra, men vi skal også kunne trekke oss tilbake. Men så kan du si at det vi opplever nå, at den moderne selgende bonde i dag, han sier det, han er litt redd for foreldrene sine, for de var alltid der, og de gjorde alltid noe liksom. Så de sier, jeg skal bidra, men jeg må spørres først. Og det høres jo innmari fint ut. Men så drar man da på tematur til Peru. Altså, hva slags arbeidskraft er det? Du kan ikke regne med dem når de plutselig blir borte, liksom. Så det er en ustabilitet også i dagens selgergenerasjon, da. På at du kan egentlig ikke regne med dem som stabil arbeidskraft heller.
Nei. Det er jo på, det kommer litt an på hvem sin premisser er på, og det er klart det blir snakket veldig om at du har kjempemye nytt av kårfolk, og det har mange, men det er jo ofte veldig gjensidig, og det ligger jo en raushet i det, og det ligger mye sånn uuttalt forventning og smidighet til den nye generasjonen nå, og gi livet mening for den eldre. Men litt sånn videre nå, du er jo økonom, og du har sågar vært litt ute og ment noe om kapitalavkastning og i det hele tatt. Åsen og vi i bondelaget er jo veldig opptatt nå at, nå har det jo blitt, det er krevende tider, og bondeopprøret og andre har jo gjort at det er blitt veldig fokus på økonomi, og vi har fått et nytt inntektsberegningsutvalg der vi jo håper å få til noen endringer som gjør at vi gjenspeiler som gjør at vi får en riktigere beregning på inntekten til bonden. Men kan, for det første, er det dårligere å være bonde enn før, og for det andre, kan dette føre til nå at vi maler oss litt inn i et sånn depressivt hjørne der alt stopper litt opp, altså at det er veldig mange nå som sitter på gjerdet og tror det er dårlig, selv om det kanskje ikke i det tilfellet er så veldig dårlig, og som vi snakket om, så er det jo veldig strekkelaget, og for mange går det bra, men jeg er litt opptatt av den der psykologiske biten der, og er stemningen dårligere ute nå, eller er det vi hører på den... det jeg kaller en never-ending generaldebatt på Facebook, få som drar.
Nei, jeg tror at det er større forskjell mellom bønder nå enn det har vært. Fordi det gjør større utslag i hvilken grad du er en dyktig bonde på mange områder. Da tenker jeg enten det gjelder produksjon eller investering, eller hvordan du har finansiert dette her, eller hvordan du har kommet til det. Altså, gjør at det er mye større spenn i hvem som har det bra og hvem som ikke har det bra. Det tror jeg er noe av det som skaper den spenningen vi ser nå. Men jeg må nok si i utgangspunktet, så liker jeg det jeg ser nå. Jeg kaller ikke nødvendigvis klaging. Jeg opplever at en god del av det er ganske mye mer konstruktivt enn det Sandra Borch vi hadde til. Men poenget er at vi må komme ut av det. Vi kan ikke fortsette å være i dette her, for det er helt håpløst. Vi
kan ikke være der i årevis.
Nei, vi kan knapt være der et år til, liksom. Så poenget er at vi må gjennom denne prosessen, og så er jeg overbevist om at vi kommer bedre ut på den andre siden. Vi er i en tid i samfunnet hvor det også kan skapes forståelse for dette her. Og så lenge vi greier å snakke et språk som ikke bare er sytete, men som er liksom litt mer allment. Altså, folk skjønner jo det at du må ha en avkastning på kapitalen din. Så at det er egentlig noe sært at ikke vi har hatt i landbruket. Så jeg har veldig tro på den prosessen som er fremover nå, men det må ikke dra for langt ut. Og da tror jeg dette kan ende ut som en positiv ting. Jeg har selvfølgelig ikke tro på at vi kommer ut med å bli rikinger alle sammen. Sånn blir det ikke. Men at situasjonen skal bli bedre og belyst på en bedre måte, kanskje spesielt det må bli belyst, sånn at folk gjør et valg ut fra et mer realistisk, på et mer realistisk grunnlag, og at samfunnet og folk rundt oss får en større forståelse for hvordan vi, hva vi sliter med, det tror jeg vil hjelpe.
Ja, men det er jeg enig i, og det, det at vi får synliggjort, for det er jo veldig mye mer kapital, og det er alle de tingene der. Og så er jo litt sånn politisk, den biten så ser vi jo nå at for eksempel Høyre vil jo kutte i overføringen og vil innføre CO2-avgift, og nå har vi, dagens regjering ligger veldig dårlig på meningsmålingene. Så det er jo noen sånne skyer når du sier at jeg tror vi kommer bedre ut, så så tror jeg jo det i forhold til å få et bedre verktøy, men jeg er vel kanskje ikke så optimistisk i forhold til det med å få til, eller jeg er i hvert fall mer stresset i forhold til det å få til endring og få til den politiske forståelsen for det, og kanskje særlig den tiden vi er nå med, der andre sliter veldig også da. Så det er jo inflasjon og strømpriser og det hele tatt som gjør at veldig mange sliter, så det kan nok bli tøffere for oss til våren i jordbruksforhandlingene enn det var i fjor.
Men kanskje vi av den grunn skal si at det ikke gjør så mye om inntektsutvalget ikke er ferdig til våren. Kanskje de skal bruke et år til, for at da kan hende ting ser litt mer stabilt ut. Nå snakker jeg om ting jeg ikke har greie på.
Men jeg tenker at det viktigste for norsk, norsk matproduksjon fremover er jo at vi har, at man har en såpass inntekt at det går an å leve av det. Og det er jo, vil jeg også tro, er viktig for rekrutteringen vår også, og for å få til eierskifter da.
Ja, men da tror jeg det er viktig å holde det på et realistisk nivå og si at vi har valgt, eller vi har en produksjon på denne gården, hvor vi er nederst i verdikjeden. Altså, vi må se, vi er der vi er. Vi ser de som er øverst, altså matbaronene, de er de som tjener mest. Vi kommer aldri til å være noe annet sted nederst i verdikjeden. Så vi må ha et veldig nøktern forventning til hva det inntektsnivået blir. Og det er jo et Akershus-problem deluxe, altså. Hvor du da ser at her kan vi sammenligne oss med de som tjener, selv som skjauer på Gardermoen, utrolig mye mer enn det jeg gjør som bonde, liksom. Mm. Så vi kan ikke lure neste generasjon til å tro at nå har vi Sandra Bork, og nå har vi inntektsutvalg, og nå skal dette bli mye bedre. Stabilitet tror jeg er det vi kan forvente oss. Det er det vi må håpe på, for stabilitet er noe av det vi kan forutse. Da kan vi investere ut fra en nøkternhet, og så får vi håpe at inntekten blir noe bedre, men de store revolusjonene kommer ikke. Det ligger i sakens natur at ikke det kan komme, rett og slett.
Ja.
Men dette var altså ikke en uttalelse fra Akershus Bondelag.
Nei.
Jeg tenker at med de ordene så tror jeg vi avrunder denne eierskifte-episoden. Det er veldig interessant å ha med
Veldig hyggelig.
Jeg har lyst til å si Hallesby, for det er liksom det vi kjenner deg som i Bondelaget. Men før vi går helt ut, så vil jeg bare si at Bondelaget arrangerer fortsatt eierskiftekurs, så det er det veldig bra å melde seg på, for det er en lang prosess som må modnes over lang tid. Yes.
Må vi nesten si god jul da?
Ja. God jul.
God jul, ja.